piesaistīt pēc iespējas lielāku pircēju skaitu un nodrošināt ātrāku uzņēmumu atgriešanos ekonomiskajā apritē. Šāda ir valdības šodien apstiprinātā maksāt nespējīgā uzņēmuma Liepājas Metalurgs pārdošanas plāna galvenie mērķi. Plāns paredz, ka uzņēmums tiks pārdots kā vienots veselums starptautiskā tenderī, norāda finanšu ministrs Andris Vilks.
Tas princips ir galvenais, ka lai uzņēmums būtu nedalāma vienība, tas skaitā pie ostai, jo osta un uzņēmums ir ļoti svarīgi, kuram investoram, kas arī līdz šim ir izteicis ir interesi par uzņēmumu. Un lai būtu process raitāks, lai mēs varētu uzzināt pēc iespējas vairāk investorus, kuri ir starptautiski investori, nevis vietējie, tad šeit tiks veikts starptautiskais tenders. Un tas laiks ir acīm redzot pavasara mēneši, būtu ļoti svarīgi, lai vasarā uzņēmums varētu sākt strādāt. Tas ir tas galvenais. Investori interesi ir joprojām par uzņēmumu kā vienu veselu.
Uzņēmumu maksāt nespējas administrators Haralds Velmers šobrīd gan neuzņemas prognozēt, cik lielu summu būs iespējams iegūt uzņēmumu pārdošanas procesā un norāda, ka to noteiks investoru interese. Tomēr valsts, kura ir apmaksājusi Liepājas Metalurga kredītu gandrīz 70 miljonu eiro apjomā, kā nodrošinātajam kreditoram izredzes atgūt līdzekļus ir labas.
Nespekulēsim tagad ar cenām, tās mēs dzirdēsim no potenciālajiem investoriem, tad mēs arī pircējiem un tad arī arēsim par cipariem runāt. Jā, kā nodrošinātais kreditors valsts saņem pirmā no īles pārdotās. Jā.
Pārdošana tiek organizēta tā, lai valsts atgūtu šo naudu. Ne tikai valsts, bet arī vispārējiem kreditori. Bez valsts ir nenodrošinātie, nodrošinātie citi kreditori. Un mērķis ir iegūt maksimāli un atgūt visus. Un tādēļ es gan izvēlētās pārdošanas metodas ir vērsts tieši uz šiem mērķiem.
Savukārt valsts kasa joprojām piešķir arī līdzekļus, lai nodrošinātu ražotnes gatavību darba atsākšanai. Norāda valsts kasas pārvaldnieks Kaspars Āboliņš.
Valsts kopā ar pārējiem nodrošinātiem kreditoriem finansē, priekšfinansē maksātnespējas procesu, jo, protams, šie izdevumi tiks attiecināti uz maksātnespējas procesa izdevumiem un tiks atlīdzināti pirmām kārtām, bet tātad maksātnespējas procesa laikā šobrīd veiktais finansējums ir apmēram 1,5 miljonus eiro, kur lielākā daļa ir saistīta ar rēķiniem Latvenergo, gāzei un citi izdevumi, tā skaitā arī darbiniekiem, lai uzturētu šīs te iekārtas darba kārtībā, lai viņas varētu pārdot.
Nonākot finanšu grūtībās, Liepājas Metalurgs jau pērn pavasarī pārtrauca ražošanu. Savukārt 12. novembrī Liepājas tiesa pasludināja Liepājas Metalurga maksātnespēju, kā rezultātā uzņēmums pilnībā pārgāja administratora pārraudzībā. Tika sākta darbinieku masveida atlaišana un kopumā darbu zaudēja vairāk nekā 1500 cilvēku. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.